Du lytter til P1.
Hillary har en skaktærnet bikini på.
Hov, hvad skete der lige her? Jo, du hørte rigtigt. I dag får vi besøg af Hillary Clinton, blandt andet. Velkommen til Radiofortællinger. Vi drømmer om vores familie, vi drømmer om sex, vi drømmer om vores arbejde. Alt sammen noget, der er tæt på. Og indimellem sker det så, at noget fjernere trænger sig på. Noget, som man dybest set ingen indflydelse har på. Eller måske har man. I dagens radiofortælling skal vi høre, hvordan amerikansk politik trænger langt ind i tre danske journalisters drømme. Men ikke tre journalister, som dækker amerikansk politik overhovedet. Den ene laver lange portrætinterviews på Radio 24/7, den anden skriver om menneskeskæbner på Sydfyn, og den tredje læser lokale nyheder i radioen i Grønland. Men alle tre har de altså oplevet, at deres drømme er blevet invaderet af amerikansk politik, og hovedpersonerne i disse drømme er henholdsvis Hillary Clinton, Donald Trump og så Barack Obama. Men lad os starte med Hillary Clintons møde med den danske journalist Iben Marie Zeuthen en tilfældig nat efter en lang dag på arbejde. Dæmp lyset. Stine Rosenfeldt Bjerregaard har lavet lydsiden. Det er nat.
Jeg står i mit køkken ved køkkenbordet, og jeg har sådan nogle ret små mikrofoner, man sætter rundt om øret, sådan lidt Madonna-agtigt, og så sidder de foran munden, og dem er jeg i gang med at pakke ind i fryseposer og en husholdningselastik rundt om. Fryseposer på min mikrofon. De skulle jo kunne holde til noget vand og stadigvæk bevare lyden.
Det er mandag.
Klokken 9.30, og jeg er på vej til Gangesfloden for at interviewe Hillary Clinton.
Mørtemassen sejler.
Jeg har fået et solointerview med præsidentkandidat Hillary Clinton, og hun har sagt, at det skal minimum være 3 timer.
Mindre kan ikke gøre det
i forhold til, hvad hun gerne vil have ud af det interview. Og jeg tænker, det er fint. Vi har aftalt, at det selvfølgelig skal foregå der, hvor Hillary har det godt, og hvor hun er normalt. Hvilket er, når hun svømmer rygcrawl ned ad Gangesfloden. I hendes naturlige element. Det er også noget, man siger og lærer, når man laver interviews, at der, hvor interviewpersonen er tryg, der skal man lave optagelsen, fordi man får et bedre direkte indblik i personligheden.
Pletfri pæse.
Hillary har en skaktærnet bikini på. Og er pletfri pæse, hvilket man jo tænker er lidt synd, at det skal dykkes ned i Ganges. Det, der jo er med søbred frem for havbred, er, at der jo ikke er bølger. Så det er sådan lidt ulæks, det der vand, vi står i, fordi det er jo ufriskt. Det står jo meget stille. Men det går hende ikke på. Den sidder fuldstændig skarp, den der page, og hendes makeup sidder fuldstændig perfekt. Så headset mikrofon hen foran hendes mund. Med en frysepose på og elastikker rundt om. Det var meget sjovt, for der var ikke noget sådan noget akavet kropsligt om, at nu stod vi begge to her, og hun er præsidentkandidat, og hvordan er hendes krop, og hvordan er min krop, og sådan noget. Det fandtes slet ikke. Og så lægger vi os på ryggen og ser op i en blå, varm himmel. Og lader os tage med strømmen.
Og så skal der bare rykke.
Og så skal der bare rygcrawles.
Det bliver et svært interview. Vi havde ikke så god kemi. Det skal jeg bare være ærlig at sige. Og helt modsat, hvad der ellers er typisk for politikere, der helst vil snakke politik og mindre om deres personlighed, så vil hun helst tale om sin seksualitet og sit meget varme, passionerede forhold til den hvide mand. Altså som seksuelt objekt. Og det kredser hun om i 3 timer, mens at vi flyder med strømmen. Jeg tænkte lidt over, at hun skulle passe på med at understrege det der med, at det kun var hvide mænd, der duede til sex. Jamen, det var ikke noget, der på det tidspunkt betød noget for Hillary. Det undrede mig lidt. Måske var det en hyldest til hendes mand. Måske var det det. Måske prøvede hun i virkeligheden at fortælle ham, at selv her midt i travlhed og præsidentkandidatur, så synes hun, han er en steg. Den der fornemmelse af tykt flydende muddervand, mørke, grøn, grumset Ganges strøm.
Ganges strøm.
Så vi møder ikke noget affald eller dyr eller lignende. Men det er jo sindssygt uhyggeligt, at vi har flyttet side om side med lig, indiske lig, og måske faktisk selv lignet lig, snakkende lig. Det er virkelig uhyggeligt. Måske er der sådan noget, ja, så er der jo noget dødsagtigt over den drøm. Nu bliver det virkelig mærkeligt, at jeg følges ad med Hillary den dag, vi begge to går bort. Ej, vi bevæger os ud i noget, der simpelthen ikke er rart at tænke på. Interviewet når vejs ende, og jeg siger tak. Jeg er ret skuffet. Vildt mærkeligt også at være skuffet, fordi man skulle jo tænke, at når Hillary ligesom åbenbarer sin inderste seksuelle ønsker og behov, så har man jo en udsendelse. Men jeg synes, at det var lidt. Men det, jeg er gladest for, det er, at mikrofonerne de har holdt op til vandet. Og jeg pakker mikrofonerne ned og tænker, det kan man godt gøre en anden gang. Det der med at svømme med dem. Så der ender mit interview med Hillary Clinton. Det var egentlig set med vågne øjne lidt mærkeligt, fordi hun giver jo virkelig meget, men jeg troede, hun gav virkelig lidt. Og da jeg vågnede, så tænkte jeg, tænk engang, hvis jeg havde det på bånd. Tænk, hvis drømme var så fysiske, at jeg kunne have optaget den drøm og have hendes stemme og sende det, hvor hun fortæller om den hvide mand og hendes utrolige fascination af hans krop. Så jeg prøver sådan lidt at styre min fascination af de der nattedrømme, fordi det kan simpelthen blive for underligt. Det her var lige på grænsen, vil jeg sige.
Ja, underligt, når storpolitikken trænger sig ind i vores nattesøvn på de særreste måder. Ligesom det så nu også gør for journalisten Camilla Kvistgaard Dyssel, som skriver om sydfynske skæbner på Fyns Amtsavis. Men her telefonrapporterer fra en drøm, hun har.
Jeg har fået et nyt job. Jeg er blevet kommunikationsmedarbejder i Donald Trumps kampagnestab. Og jeg synes ikke, at han er nogen rigtig rar chef. Der er ikke rigtig nogen god stemning. Så generelt så er jeg lidt forsigtig med, hvad jeg siger til ham. Men han finder så ud af, at han lægger en plan om, at han vil køre i et optog. Det skal være en gladiatorvogn. Det skal være sådan en gylden gladiatorvogn, ikke? Og så skal der være sådan en eller anden kortege. Der skal også være nogle andre vogne bag ham. Det skal være sådan et stort optog. og han skal have Melania med sig. Og så skal gladiatorvognen være trukket af flamingoer. Lyserøde flamingoer skal trække dem afsted igennem optoget. Den havde jeg ikke set komme. Jeg er godt klar over, at jeg skal ikke sige, at det kommer altså til at se lidt tosset ud. Det er jo Trump-stil, det er jeg med på. Men jeg ved tilfældigvis en hel masse om flamingoer, fordi min yngste datter lige har lært om dem i skolen. Så jeg ved blandt andet, at selvom de er ret høje, så er de meget lette. De vejer kun mellem 2 og 4 kilo. Så jeg advarer ham så om, at jeg er ikke sikker på, at de er særlig velegnede som trækdyr. Der skal nok rigtig mange flamingoer til at trække en gladiatorvogn. Og det tager han ikke så pænt. Der er en hel masse mennesker i øvrigt. Jeg er ret sikker på, at jeg sidder ned, og han står op. Så siger han, well now.
Nogen kommende præsidenter vil måske nok have fyret dig for at være så negativ. Det ville Obama sikkert. Men ikke mig. Alle tror, at jeg er sådan en brutal, kynisk type, men det er overhovedet ikke. Så jeg skal nok tilgive dig for den idiotiske kommentar, men jeg vil foreslå, at du retter ind med det samme.
Det er sådan en underspillet skideball, jeg får for en hel masse. Jeg har tænkt meget over, om han kunne finde på det med de der flamingoer, men umiddelbart så gætter jeg på, at han ville synes, de var for bøsset. At han måske snart ville foretrække USA's nationalfugl, the bald eagle. At han ville synes, det var sjovere, hvis gladiatorvognen var trukket af dem. Jeg forsøgte faktisk at google flamingoer og drømme. Og der var et bud på, at når man drømmer om flamingoer, så handler det om fællesskab og samarbejde. Eller måske, at man går for højt op i sit eget udseende. Der var ikke rigtig noget af det, jeg kunne få til at passe. En gammel gymnasiekammerat, som i dag er psykolog, han foreslog så, at det med flamingoerne skyldtes en overdosis ligegyldig paratviden. Og at det hele jo ikke skyldtes for meget rødvin. Og så mente han, at det var fortrængt, formentlig arbejdsrelateret vrede og frustration, som jeg så projicerer over på Trump. Lige nu er jeg journalist på Fyns Amtsavis, og der er jo temmelig langt fra det til kampagnearbejde i Washington. Og jeg går altså heller ikke med nogen ambitioner om at skulle den vej. Men der er der måske nok nogle gange en følelse af at blive bedt om at tage ja-hatten på, når man egentlig bare selv synes, at man prøver at påpege noget, der bliver et problem i de planer, der bliver lagt.
Og lad os nu tage til Grønland, hvor radiojournalisten og musikproduceren Carsten Sommer kommer i tanke om en drøm, han havde tilbage i 2009. En drøm, som løste et stort problem, han havde dengang omkring en pladeproduktion, som vi allerførst skal høre om. Og det, der får ham til at tænke tilbage på drømmen dengang, er et meget fint amerikansk besøg i Grønland.
Obama, han har lige været i Alaska, og det har vi fulgt tæt i Grønland, og hele den arktiske verden har fulgt det med stor interesse, fordi han har jo taget folk med storm, simpelthen. Sat sig ved rundbord og talt med dem stille og roligt, og spist valsbæk og røget fisk. Og, altså, han har danset med de unge, og havde hurtigt fundet ud af, hvad det drejede sig om, når han skulle danse traditionel inuit-dans. Så jeg er helt sikker på, at han også vil elske at få den historie om, hvordan han hjalp den der produktion til at komme videre. Ah, la, la, yo, ma, la, la, yo.
Og historien om den der musikproduktion fortæller Carsten Sommer til mig ude i haven ved hans mors hus i Virum. Skal vi ikke starte med selve den der kasse, der ligger foran os, som indeholder hvor mange CD'er?
5 CD'er. Og det er lidt over næsten 6 timers musik med indspilninger fra hele Grønland fra 1906 og så op til 89. Alt sammen med traditionel musik. Kælesange, trommesange, korsange og alt muligt. Jeg sidder på ULO, kontoret på vores grønlandske pladeselskab, på det tidspunkt i Sisimiut, hvor vi har studie, hvor vi indspiller rockmusik og alt muligt, men grundlaget for vores pladeselskab har altid været, at vi vil afspejle hele den grønlandske musikkultur. Jeg tror, det var 1992. Så får vi en henvendelse fra Michael Hauser, musikfreak på trommesangsområdet, og verdensførende, vil jeg sige. Ikke? En trommesang er ikke bare, det har nogle faste regler, og han kan skrive det ned på noder. Og, altså, dygtig mand. Og han spurgte vores pladeselskab, om vi ville udgive en bog, fyldt med noder og meget teknisk, traditional Greenlandic music. Og vi slog slags til. Men så siger jeg, jamen skal vi ikke også lave en plade, sådan så man kan høre det, som du beskriver? Jo, det kunne man da godt. Altså, han var meget glad for den der bog, som han vidste, at musikvidenskabsmennesker i hele verden ville forstå. Men det der også kunne være nogen, der havde lyst til at høre den, det kom lidt bag på ham, men han sprang sagt til. Og vi lejede sådan en varebil og kørte ud på Dansk Folkemindsamling og stavlede kassevin. Vi fik alt, hvad de havde fra Grønland, og kørte den ud til Hausers villa i Roskilde og ned i hans kælder, og så satte vi os og lyttede hele lortet fra start til slut, alt. Så det var et kæmpe materiale, vi gik i gang med, men vi ville lave et boxset med det bedste fra Grønland fra mange år. Jeg bor jo i Grønland, men så hver gang, når jeg var i Danmark i en måneds tid, ellers, tog vi en lang periode, hvor vi lyttede os så langt, vi kunne igennem. Vi endte med at lytte over 800 timers musik i løbet af en årrække, altså, fordi der skete alt muligt. Hauser fik kræft og blev helbredt, og jeg flyttede fra et sted til et andet og skiftede job, fordi ULO stoppede osv. Men vi holdt fast. Det skal jo dertil siges, at vi er 2 danskere, som ikke forstår grønlandsk sprog. Men vi lyttede efter, altså Hauser lyttede meget efter rytmen op, følger den reglerne og så videre. Det er en dejlig sang, ikke? Så kunne der komme en sang bagefter, hvor den er ikke helt perfekt. Jamen Hauser, der var en hund, der sang med. Hørte du ikke i baggrunden? Der var en hund, der hylede med i rytmen. Nå ja. Så den, altså, vi udtog tingene efter, har de en lydmæssig kvalitet? Har de en musikalsk kvalitet? Når vi havde lyttet de der 800 timer, og der var jo gået flere år, ikke? Så havde vi 12 timers overspillet musik. Og så i løbet af et år igen, lyttede vi de 12 timer igennem og fik reduceret det til 6 timer. Og så næste led, vi havde en, der hedder Hisso, som er barnebarn af den største trommesanger af alle, Emina Emina. Ham kunne vi så sætte os med i en måned nede i Roskilde og ligge og lytte, så han var med til at afgøre, hvad for nogen, der skulle med og fortælle os baggrundshistorierne. Altså for eksempel, det jeg fortæller, at der er en hund, der synger med, ikke? Og jeg synes bare, det er skide sjovt, da vi skulle spille den for ham. Jeg var så, jeg glædede mig det. Nu skal du bare høre i så. Og så spiller den, og så begynder hunden. Og jeg regner med, at han tænker, nå, det var sjovt. Men han spiser virkelig øre. Nå, nu er han der. Hvem er der? Jamen, det er jo en sang til hans bedstefar, og han påkalder sig bedstefarens ånd. Hunden kan jo mærke, at ånden kommer ind, så det er det, hunden reagerer på. Okay, så bliver det jo endnu sjovere på den langt dybere end haha, der er en hund, der synger med, ikke? Og i 2009 er vi kommet så langt, så at vi har fået lagt rækkefølge og fået lavet noter til to CD'er, lå klar. Og det var vi jo lykkelige for, men vi havde lang vej igen. Og så ved vi, at jeg skal rejse hjem der i 2009, hjem til Grønland, og overnatter i Kangerlussuaq. Og det er den tid, hvor Obama er til det der klimatopmøde, COP15 i Bella Centeret. Og så ligger jeg og sover, og så får jeg en drøm. Det viser sig, at præsident Obama har udtrykt ønske om at møde mig og min mor, som på det tidspunkt er 89 år gammel og bor i Virum. Han vil gerne se os. Og vi låner min papsøsters svigerdatters forældres lejlighed ude på Amager, som jeg aldrig har sat mine ben i, og møder op og venter. Og så banker det på døren, og så kommer Obama ind i det flotteste tøj og slips og pænt. Og det første, han gør, da han kommer ind i døren, oh, I would like a damn good cup of coffee, siger han, fuldstændig som i Twin Peaks. Jeg vil gerne have kaffe. Og vi laver kaffe til ham, og vi sidder, og han er meget sød, og vi snakker med ham, og min mor og ham og mig, og jeg fortæller ham lige, hvad jeg laver, at vi er på vej, vi skal lave et bokssæt. Så da han har drukket kaffe, der er sådan en sækkestol i stuen. Så rejser han sig, så ligger han sig og strækker sig i sækkestolen. Og ser så flot ud, simpelthen. Så siger han, Carsten, by the way, about your box set, put them out one after one. Then you can make the box set at last. Og jeg simpelthen, jeg vågner simpelthen. Det er selvfølgelig det, vi gør. Vi skal da ikke vente på, at vi laver de andre færdige. Vi udgiver da det, vi har lavet nu. Og så kan de andre komme efter, og så, når det hele er færdigt, så laver vi det til en boks. Og næste morgen ringer jeg til Havs og siger, der er nye planer. Vi udgiver selvfølgelig de to plader, vi har nu, og så arbejder vi videre og laver bokssættet til sidst. Ja, jamen, vidunderlig idé. Og de to første CD'er udkommer så et halvt år efter. Man drømmer bedre i Grønland end i Virum. Jeg var så fyldt af glæde over, at vi var nået så langt. Altså, drømme er jo noget, man... Det kommer jo ikke fra nogen steder. Det kommer jo fra en selv, ikke? Altså, har jeg lært. Det må være noget, som har gravet sig rundt i min hjerne, men simpelthen ikke turde komme ud. Så altså, jeg har bagefter fået en psykiaterven, jeg har. Jeg spurgte, hvorfor fanden kommer sådan en drøm? Jamen altså, du har så meget stor respekt for det, at I har sagt, at projektet er et bokssæt. At du skal have verdens mægtigste mand, den mest indflydelsesrige mand i hele verden, skal sige til dig, Carsten. Udgiv dem da en efter en, så kan du lave bokssættet til sidst. I sommeren 2014, så kom bokssættet endelig. Jeg skulle have verdens mægtigste mand til at hjælpe mig. Og jeg vil selvfølgelig sende ham bokssættet, fordi jeg tror, han har sind til at forstå.
Og det var altså Carsten Sommer, der her mødte Obama. Du har muligvis hørt historien i radiofortællinger før. Og før ham var det Camilla Qvistgaard Dyssel, der mødte Donald Trump. Og helt oppe i starten, Iben Marie Zeuthen, der mødte Hillary Clinton. Alt sammen i drømmen. Stine Rosenfeldt Bjerregaard har lavet en stor del af lydsiden, radiofortællingers varemærke, lyden og musikken. Og det kan du få meget mere af i næste uge, samme tid, samme sted. Jeg hedder Torben Brandt. Tak for nu, og på genhør.